pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και δίπλα μου έχω και σήμερα τη συγγραφέα, αρθρογράφο και ιστορικό Σώτη Τριανταφύλου για να συνεχίσουμε την κουβέντα που ανοίξαμε στα δύο προηγούμενα επεισόδια. Στο πρώτο επεισόδιο συζητήσαμε κυρίως για ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή και γιατί δυσκολευόμαστε να κάνουμε αυτά που πρέπει ως κοινωνίες. Ενώ στη συνέχεια πιάσαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του δημοσίου διαλόγου στη χώρα μας κυρίως, με εκτενή αναφορά στο τηλεοπτικό τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Θα ήθελα τώρα να πιάσουμε τη συζήτηση από το γενικότερο πλαίσιο που την ανοίγεις και εσύ Σώτη στο βιβλίο σου, αυτό της γεωπολιτικής. Μιλάμε με αφορμή το βιβλίο, να το υπενθυμίσω, «Καρχαρίες και κοργοί, σημειώσεις για την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα», που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις Πατάκη και στο οποίο έχει συγκεντρώσει επιλεγμένα άρθρα των τελευταίων χρόνων. Ξεκινώντας από ένα γενικό ερώτημα που το θίγεις και εσύ στην αρθογραφία σου, μιλάμε συχνά για τον δυτικό κόσμο. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι όλοι εννοούμε το ίδιο πράγμα. Για να δανειστώ λοιπόν τον τίτλο του άρθρου σου, τι σημαίνει Δύση σήμερα, κατά τη γνώμη σου?
Υπάρχουν πολλές γνώμες. Δεν συμφωνούμε δηλαδή στο τι είναι Δύση σήμερα, όλοι?
Υποθέτω πως όχι. Δηλαδή, αν ρωτήσεις, δεν ξέρω. Είναι τόσο δεδομένο.
Δεν νομίζω ότι είναι επίμαχο.
Σκέφτηκα ότι για να γράψεις ολόκληρο άρθρο. Για να γράψεις ολόκληρο άρθρο με τον τίτλο «Τι σημαίνει Δύση σήμερα», σημαίνει ότι κάτι αισθανόσουν ότι υπάρχει ένα τοπίο που δεν είναι τόσο σαφές.
Κυρίως το έγραψα για να υπερασπιστώ ένα πολιτισμό, ο οποίος νομίζω ότι δέχεται επιθέσεις από το εσωτερικό του. Και λιγότερο για να ορίσω τι είναι η Δύση. Έτσι, γιατί η Δύση γεωγραφικά είναι κάτι διασκορπισμένο βεβαίως. Δεν είναι
αυτό το τι σημαίνει στον τίτλο με
συγκεντρωμένη, ας πούμε, σε έναν γεωγραφικό χώρο, εφόσον περιλαμβάνει έτσι την Ευρώπη, μεγάλο μέρος, ας πούμε, της Αμερικής και την Αυστραλία, την Οκεανία κτλ. Και προσαρτά με κάποιο τρόπο στον πολιτισμό και κομμάτια από την Ασία.
Για την Ελλάδα να μην ρωτήσω. Είναι μέρος...
Βεβαίως είναι έτσι όπως το συζητάμε σήμερα, παρότι έχει πάρα πολλές αντιστάσεις, έτσι, εγείρει αντιστάσεις. Και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έτσι που είναι αυτό που είναι στην άκρη της Ευρώπης, και λόγω βεβαίως της ιστορίας και των νοοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσα από το ιστορικό γίγνεσθε. Δεν υπάρχει, θέλω να πω, ιδιαίτερη διαμάχη για το τι είναι, αλλά... κυρίως για το αν αυτό που είναι αξίζει να γίνει αντικείμενο υπεράσπισης απέναντι σε απειλές, είτε γεωπολιτικές είτε πολιτισμικές. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι έχουμε μία τάση στη Δύση.
Θα έτσι έλεγα ίσως να το εξηγήσω λίγο. Από τη στιγμή που δεν είναι ένας γεωγραφικός χώρος η Δύση, χρειάζεται ένας ορισμός για το τι είναι ακριβώς. Είναι οικονομικός χώρος, είναι πολιτικός χώρος, είναι πολιτισμικός χώρος.
Όλα αυτά τα οποία έχουν προέλθει και έχουν δημιουργηθεί στο πέρασμα του χρόνου σε διάφορες ποικιλίες, ας πούμε, από συγκεκριμένες αξίες, όπως ήταν, ας πούμε, οι δημοκρατικές αξίες της αρχαίας Ελλάδας, ας πούμε, ως καταγωγή απότερη, έτσι, και μετά μέσα από τη διαδικασία των πολλαπλών διαφωτισμών που έχουμε, γιατί ο διαφωτισμός επίσης έχει πολλές ποικιλίες, και της κατάληξης όλων αυτών των διαδικασιών, επαναστατικών διαδικασιών, που συνέβησαν στον 18ο και στο 19ο αιώνα. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό που λέμε φιλελεύθερη εκλογική δημοκρατία, που έχει πάρα πολλές παραλλαγές.
Αυτό είναι η Δύση. Δηλαδή, αν μια χώρα σήμερα γίνει σοσιαλιστική, για παράδειγμα, αποφασίσει
ότι
ο Κουτσούμπας...
Όχι, αυτό είναι το πολιτικό μέρος. Υπάρχει το πολιτιστικό μέρος.
Θα συνεχίσει να είναι Δύση?
Εξαρτάται.
Μια χώρα η οποία δεν θα έχει φιλελεύθερη δημοκρατία.
Ποιες αξίες θα υιοθετήσει? Όχι από τη μια μέρα στην άλλη. δεν θα γίνει κάτι άλλο μια μέρα στην άλλη, αλλά εξαρτάται τι αξίες και τι απαξίες θα αναγνωρίσει.
Η Τσεχοσλοβακία δεν ήταν Δύση?
Βεβαίως ήταν Δύση.
Που βεβαίως είχε ένα μη φιλελεύθερο καθεστώς.
Βεβαίως. Κατά τη γνώμη μου και ένα μέρος της Ρωσίας υπήρξε Δύση. Έτσι, μεγάλη καθυστέρηση ας πούμε οικονομική και βέβαια σε επίπεδο οικονομικής οργάνωσης, ενώ όχι μόνο από την άποψη της φτώχειας που υπήρχε ας πούμε, πολιτισμικά κοιτούσε προς τη Δύση, αν δεν ήταν εντελώς αφομοιωμένη ας πούμε η δυτική κουλτούρα, οι ελίτ τουλάχιστον κοιτούσαν προς τη Δύση. Υπήρχαν πάντα υβριδικοί χώροι ας πούμε, στον κόσμο, δεν είναι, υπάρχει μια σκληρή ας πούμε, συνοριακή γραμμή μεταξύ Δύσης και Ανατολής και η Ανατολή επίσης έχει πολλές παραλλαγές. Άλλο είναι η Ρωσία ας πούμε, ακόμα και η ασιατική πλευρά, ας πούμε, άλλο είναι η Κίνα. Έχουν άλλες ρίζες ας πούμε και πολύ διαφορετικές επιρροές, έτσι. Άλλο είναι η Νότια Κορέα ας πούμε και η Ιαπωνία και άλλο είναι ξέρω και εγώ και πάλι η Κίνα ας πούμε που βρίσκονται αρκετά κοντά. Πάντως όταν λέμε Δύση ως αφηρημένη έννοια, όχι ως χώρο, εννοούμε ότι υπάρχει ένα καθεστώς που είναι δημοκρατικό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή υπάρχει δημοκρατικό σύνταγμα, το οποίο γίνεται και πάλι με τον ένα τον άλλο τρόπο σεβαστό, δηλαδή υπάρχει κοινωνικό συμβόλαιο, ότι έχουμε αξίες προερχόμενες από τον διαφωτισμό, ότι έχουμε και πάλι μια παραλλαγή της ελεύθερης οικονομίας, με διάφορες δόσεις ας πούμε κρατισμού ή όχι, και παρέμβασης, νομίζω συζητούσαμε για τη σοσιαλδημοκρατία μια άλλη φορά, και ότι στο επίπεδο του πολιτισμού εμπνέεται από την αρχαία Ελλάδα. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ας πούμε, αυτό το τελευταίο στοιχείο. Διότι υπήρξαν πολλοί πολιτισμοί παράλληλοι της αρχαίας Ελλάδας. Έτσι, από τους οποίους δεν έχουμε αντλήσει στην πραγματικότητα έμπνευση στη Δύση.
Αυτό που λέμε Δύση τώρα στη συζήτησή μας και δυτικό πολιτισμό γενικότερα ταυτίζονται, είναι το ίδιο πράγμα? Λέμε στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού.
Νομίζω πως ταυτίζονται, αν μπορούν να ταυτιστούν δύο πράγματα ας πούμε, που στην πραγματικότητα είναι άλλες οντότητες. Δηλαδή όταν λέμε Δύση εννοούμε με ένα πλέγμα έτσι, από παραμέτρους που είναι η γεωγραφία, η πολιτική, η ιστορία, ο πολιτισμός, και όταν λέμε πολιτισμός εννοούμε μόνο τον πολιτισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που κάνει τη Δύση Δύση είναι ο πολιτισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο. Υπάρχουν διάφοροι πολιτισμοί και κουλτούρες, αλλά ο πολιτισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως τέτοιος, όπως λέμε στα γαλλικά, comme tel, υπάρχει μόνο στη Δύση. Τώρα, αν υπάρχουν παραβιάσεις αυτού του πολιτισμού, είναι άλλο θέμα.
Μάλιστα, οπότε όταν
το αξιακό σύστημα είναι βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Όταν λες λοιπόν, ή όταν λέει κάποιος ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τη Δύση, το δυτικό πολιτισμό έναντι διαφόρων απειλών, στην πραγματικότητα εννοούμε κυρίως να υπερασπιστούμε έναν πολιτισμό
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι ο μοναδικός στον κόσμο, που θέτει δηλαδή ως προτεραιότητα τα δικαιώματα του ανθρώπου έτσι όπως διαμορφώθηκαν και τελειοποιήθηκαν σε κάποιο βαθμό μέσα από μια ιστορική ανέλυξή τους, δηλαδή από το habeas corpus, από τη Magna Carta, από μια σειρά δηλαδή βήματα που έγιναν στη Δύση, δηλαδή στη δυτική γεωγραφία, και υιοθετήθηκαν από περισσότερες χώρες από όσες ανήκουν στη δυτική γεωγραφία, στο δυτικό χώρο ας πούμε. Είναι πολύ σπουδαίο να μην πέσουμε στην παγίδα του πολιτιστικού σχετικισμού, διότι αν πέσουμε αρχίζουμε να κάνουμε πολλά λογικά λάθη και τα λογικά λάθη μπορούν να φτάσουν σε εγκλήματα εναντίον του ανθρώπου.
Ναι.
Αναγνωρίζοντας δηλαδή την ισότητα των πολιτισμών, κάτι που είναι της μόδας, ήταν της μόδας ήδη από τον 20ο αιώνα, μέσω των ανθρωπολόγων, οι οποίοι είχαν αντιφατικές ιδέες πάνω σε αυτό. Δηλαδή οι επιθυμίες τους ήταν αυτές, αλλά τα πειραματικά τους συμπεράσματα ήταν άλλα. Μπορώ να elaborate λίγο πάνω σε αυτό αν θέλεις.
Απλώς να πω το εξής που μπορεί να βοηθήσει τη συζήτηση, να βάλει και μια παράμετρο που θα σε βοηθήσει. Και οι ανθρωπολόγοι ουσιαστικά άρχισαν να εργάζονται πάνω σε ένα πεδίο ήδη διαμορφωμένο από την απεικιοκρατία. Δηλαδή η ανθρωπολογία είναι μια επιστήμη κυρίως του 19ου και του 20ου αιώνα. Δηλαδή ότι είναι πριν από αυτή είναι λίγο στα σπάργανα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή η απεικιοκρατία ήταν ήδη κάτι εγκατεστημένο.
Οι ανθρωπολόγοι όμως, Κώστα, χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες σχολές, όπως σημαίνει πάντοτε. Δηλαδή οι ανθρωπολόγοι που κατά κάποιο τρόπο διαμόρφωσαν τον πολιτιστικό σχετικισμό ήταν το αντίθετο από αυτό που λες. Αντέδρασαν δηλαδή στα ανθρωπολογικά πρότυπα της απεικιοκρατίας. Ναι. Για παράδειγμα ο Μόργαν, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Έγγελς για να γράψει την καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους, στηρίχθηκε πάνω στα πειράματα του Μόργαν, ο οποίος με λίγα λόγια μας έλεγε ότι η πρωτόγονη ζωή είναι καλύτερη, είναι ανώτερη από την οργανωμένη ζωή του καπιταλισμού, διότι οι άνθρωποι είναι απολύτως ελεύθεροι και ως προς το σεξ και ως προς την αγάπη για τη φύση και ως προς όλες τις ειδονές. Αυτά όλα ήταν ψέματα. Ήταν στο μυαλό του. Δηλαδή δεν ερμήνευε σωστά τους Σαμόα, οι οποίοι επιδίδονταν για παράδειγμα σε αιμομιξία, όπως οι πρωτόγονοι λαοί. Αν λοιπόν οι ανθρώπινες ειδονές έτσι, είναι αυτές στο παρθένο δάσος, δεν σημαίνει ότι μπορούν να είναι αυτές και μέσα στο πολιτισμικό πλαίσιο της προοδευμένης κοινωνίας. Έκανα δηλαδή ένα λάθος θεμελιώδες για να στηρίξει τον πολιτιστικό σχετικισμό. Το ίδιο, αλλά πιο επεξεργασμένα βεβαίως, έκανε ο Λεβιστρός. Ο οποίος όμως, αν διαβάσει κανείς τα ημερολόγια του και άρθρα τα οποία δεν αναδείχθηκαν πολύ, έτσι όπως αναδείχθηκαν ας πούμε, τα βιβλία του, η Αγρία Σκέψη, ας πούμε, η Τροπική κτλ., βλέπουμε ότι είχε πάρα πολλές αμφιβολίες σχετικά με τον πολιτιστικό σχετικισμό. Και κυρίως σχετικά με την ισότητα των θρησκειών. Έβρισκε δηλαδή ορισμένες θρησκείες βάρβαρες. Δεν το πολύ έλεγε. Διότι όλο το οικοδόμημα κατά κάποιο τρόπο θα κατεδαφιζόταν. Και τώρα επειδή όλα βγαίνουν στο φως, τον χαρακτηρίζουν αντιδραστικό. Ό,τι μας αρέσει, αμέσως ας πούμε, αποκαθιλώνει. Θέλω να πω με όλα τούτα ότι δεν είναι αποτέλεσμα αλαζονίας να πούμε ότι ο δυτικός πολιτισμός είναι καλύτερος. Είναι θέμα ποιότητάς του. Είναι θέμα σε ποιες αξίες έχει στηριχθεί. Και γι' αυτό πρέπει να προστατευτεί. Να προστατευτεί για να προστατευτεί ο άνθρωπος. Να μην δημιουργηθούν δηλαδή κοινωνίες ολοκληρωτικές, τυραννικές και οτιδήποτε άλλο. Και οποιαδήποτε άλλα, ας πούμε, εγκληματικές παραδρομές. Τις οποίες έχει την τάση να γεννά. Δεν είναι θωρακισμένος από το έγκλημα, από την deviation, ας πούμε, και την deviance της ανθρώπινης φύσης.
Πάντως, αυτή η ιδέα ότι ο δυτικός πολιτισμός είναι και μαζί ανώτερος. Και η θρησκεία του, η χριστιανική με την οποία ήταν ταυτισμένος σε ένα μεγάλο βαθμό για πάρα πολλά χρόνια, ότι είναι ανώτερος από τους άλλους πολιτισμούς ή τις άλλες θρησκείες, είναι σχεδόν σύμφυτος με τον δυτικό πολιτισμό και μέσα στην απεικιοκρατία κορυφώθηκε.
Ακόμα και, θα έλεγα όμως το εξής.
Δηλαδή χρησιμοποιήθηκε πολύ έντονα ως στοιχείο καθυπόταξης.
Φυσικά. Μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να συμβεί.
Και κανείς τα έλεγε ότι και σήμερα σε διάφορες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας χρησιμοποιείται πάλι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα λοιπά, ναι, και ως δικαιολογία για διάφορα πράγματα.
Υπάρχει βέβαια εδώ ένα footnote στο ότι σε κάποιο βαθμό, επειδή ανέφερε στον χριστιανισμό, ο δυτικός πολιτισμός απορρόφησε τον χριστιανισμό. Δηλαδή ο χριστιανισμός κατά κάποιο τρόπο συμβιβάστηκε. Κάτι που δεν συμβαίνει με άλλες θρησκείες και σε άλλους πολιτισμούς. Δηλαδή σε άλλους πολιτισμούς η θρησκεία έχει υπερφαλαγγίσει ας πούμε, την κουλτούρα, ολόκληρη την κουλτούρα και την ομοθεσία και το πολίτευμα. Εδώ έχουμε κάνει ένα βήμα που νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο για την ανθρωπότητα. Και βεβαίως υπάρχουν και εδώ πισωγυρίσματα και όχι μόνο πισωγυρίσματα, υπάρχει μια πάρα πολύ στέρεη ας πούμε και ζωντανή παράδοση από την οποία θα απαλλαγούμε πολύ δυσκολότερα από όσο νομίζαμε όταν ήμασταν νέοι. Εγώ που είμαι radical ας πούμε atheist, πίστευα ότι το 2023 δεν θα υπάρχει εκκλησία και παπάδες και λιμάνια, ας πούμε. Έτσι πίστευα, έτσι νόμιζα. Πράγμα που, για το οποίο έχω διαψευστεί με θλιβερό τρόπο. Και δεν το αποδίδω σε κάποια ανώτερη, ας πούμε, πνευματική δύναμη του ανθρώπου και στην ανάγκη του, ας πούμε, για το Θεό. Το αποδίδω στο ότι δεν έχουμε βρει ένα τρόπο ζωής τέτοιον που να μας ικανοποιεί αρκετά και να είμαστε αρκετά ανοιχτοί διανοητικά, ώστε να αποδεχθούμε την μοίρα του ανθρώπου ως mortal coil, που έλεγε ο Σέξπιρ.
Ναι, και αυτό το ζήτημα πάντως έχει να κάνει με το βιωτικό επίπεδο και το μορφωτικό,
ναι,
επίπεδο.
Αυτό, βεβαίως.
Χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν. Βεβαίως. Τώρα βλέπει κανείς ότι όσο ανεβαίνει
βεβαίως.
Η κοινωνική τάξη και η μορφωτική.
Του θανάτου, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται αρκετή διανοητική επεξεργασία, ώστε να μην έχεις ανάγκη, ας πούμε, από είδωλα. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Παρ' όλα αυτά, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, τις πιο προηγμένες, ας πούμε, whatever that means, γιατί και αυτό είναι κάτι που συζητιέται, ας πούμε, το ζήτημα της πρόοδου, τι είναι πρόοδος δηλαδή και τι δεν είναι, οι άνθρωποι αδιαφορούν όλο και περισσότερο, ας πούμε, τουλάχιστον για την οργανωμένη θρησκεία.
Γυρνώντας στο δυτικό πολιτισμό, πάντως και σε αυτά που λέγαμε, ο οποίος έχει υπάρξει πολύ επιθετικός στην ανάπτυξή του, ειδικά κατά την βιομηχάνηση και υπήρχαν πολλές ανάγκες για πρώτες ύλες και που, εν πάση περιπτώσει, στην εποχή που ταξίδεψε και πραγματικά τα εγκλήματα που έκαναν οι δυτικοί άνθρωποι στον τρίτο κόσμο και στην Αμερική κτλ. Είναι μεγάλα και συζητιούνται όλο και πιο έντονα, δεν έχουν πάψει να συζητιούνται και εν μέρει χρησιμοποιούνται κιόλας με σταθή συζήτηση καμιά
και
φορά.
Και συνεχίζουν
με την, υπό την έννοια ότι πάντα υπάρχουν δυνάμεις εξουσίας που παίζουν. Πάντως, από την άλλη, έχει κανείς την αίσθηση ότι ο δυτικός πολιτισμός σε κάποια άλλα επίπεδα βρίσκεται σε άμυνα. Ή τουλάχιστον πολλοί άνθρωποι φαίνεται να αισθάνονται έτσι. Και εσύ στην αρθογραφία σου, συχνά μιλώντας για το Ισλάμ, φαίνεται να το βλέπεις ως μια απειλή απέναντι στην οποία πρέπει να πάρουμε μέτρα.
Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λες. Εξάλλου, η Δύση με το Ισλάμ βρισκόταν σε πόλεμο για αιώνες.
Ναι.
Και ορισμένες μάχες, ας πούμε, ιστορικές, ορόσημα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αναχέτησαν την πορεία του προς τη Δύση. Θα έλεγα το εξής. Πρώτον, υπάρχει ένα δημογραφικό ζήτημα. Μιλούσαμε την προηγούμενη φορά για τον πληθυσμό, είπε τον όρο υπερπληθυσμό. Εγώ, επειδή τον χρησιμοποιώ πολύ, ας πούμε, και υπάρχουν τρομερές αντιδράσεις, αμφιβάλλω για τον όρο πια. Αμφιβάλλω. Μπορεί οι άνθρωποι που ξέρουν περισσότερα πράγματα από μένα να έχουν δίκιο για το θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή την τεράστια αύξηση του πληθυσμού που έχουμε, που έχουμε παρατηρήσει στις τελευταίες δεκαετίες, έχει δημιουργηθεί μια ασυμμετρία. Δεν είναι ένα στοιχείο που μπορεί κανείς να παραμελήσει μέσα στο γεωπολιτικό παιχνίδι. Πολλοί μιλούν για τη μεγάλη αντικατάσταση και κάνουν το εξής λάθος.
Τι σημαίνει αυτός ο όρος,
ναι, θα πω αμέσως. Ναι. Ότι δηλαδή οι Ασιάτες, οι Αφρικανοί κτλ. Είναι πολύ περισσότεροι, ας πούμε, από τους Ευρωπαίους, από τους Ευρωατλαντικούς, ας πούμε, από τους Ευρωαμερικανούς. Αν είναι περισσότεροι, αλλά υιοθετούν αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχει καν μια βλάβη. Απλώς θα είμαστε πιθανώς όλοι λίγο πιο μελαχρινοί σε μερικές γενιές. Και πολύ πιο ωραίοι ίσως. Πραγματικά, zero problem. Αν όμως όλοι αυτοί οι μεγάλοι πληθυσμοί επηρεάζουν και άλλους πληθυσμούς και διαδίδουν ένα πολιτισμό χωρίς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε πάμε προς τα πίσω. Όλοι οι αγώνες που έγιναν, και έγιναν πολύ σκληροί αγώνες στη Δύση, θα ακυρωθούν.
Ναι, αυτό είναι ένα σχήμα πάντως που έχει κανείς την αίσθηση ότι σαν να υπάρχει ο δυτικός χώρος και γύρω-γύρω είναι, ας πούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν. Η πρώτη σκέψη είναι δεν θα συμπεριφερθούν ακριβώς ως υπέρμαχοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί έρχονται από ένα άλλο παράδειγμα.
Μάλλον.
Αλλά το πρόβλημα, αν θες, η πολυπλοκότητα του πράγματος είναι ότι αυτοί οι πληθυσμοί ζουν μέσα στο δυτικό κόσμο ήδη.
Α, εννοείς. Τώρα, αυτό δεν είναι.
Είναι δύο.
Είναι μια άλλη ας πούμε, συνιστώσα του θέματος.
Αυτή τη συνιστώσα τη ζούμε πιο δραματικά συνήθως. Το να πω.
Εντάξει. Ναι. Όχι, υπάρχει.
Εσύ ζώντας στο Παρίσι, έζησε στις επιθέσεις, στον Μπατακλάν, τον Αλλά αυτά δεν ήταν.
Δύο ένας πράγματα πόλεμος. Να πούμε εδώ. Ναι. Καταρχάς, η πληθυσμιακή πίεση υπάρχει και απ' έξω. Ένας λόγος, ας πούμε, που οι άνθρωποι δεν μένουν στη χώρα τους είναι το ότι η χώρα τους δεν έχει χώρο, δεν έχει εργασία. Δεν έχει, δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν δίνει ευκαιρίες γιατί είναι πολλοί. Είναι και αυτός ο λόγος. Είναι πολύ.
Ο υπερπληθυσμός, να την πω αυτή τη λέξη, στις χώρες τους ή υποανάπτυξη.
Μαζί.
Γιατί βλέπουμε.
Μαζί. Ναι. Η έλλειψη των πόρων.
Ναι.
Και εντάξει, και η έλλειψη της σωστής αξιοποίησης των πόρων. Όλα αυτά πάνε μαζί, έτσι, δεν είναι μόνο μια αιτία. Θέλω να πω ότι η πίεση υπάρχει έτσι κι αλλιώς και είναι πληθυσμιακή απ' έξω. Και υπάρχει βεβαίως και από μέσα, διότι εκτός του ότι βεβαίως αναπτύσσονται οι κοινότητες, ας πούμε, οι μεταναστευτικές, πολύ πιο γρήγορα από τις κοινότητες των Ευρωπαίων, των παλαιότερων, θέλω να πω, κατοίκων, ας πούμε, της Ευρώπης, για λόγους κυρίως θρησκευτικούς και πολιτιστικούς, έτσι δεν υπάρχει αντισύλληψη, οι γυναίκες δεν είναι απελευθερωμένες, όλα αυτά τα ζητήματα, ας πούμε. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια δημογραφική αλλίωση. Και πάλι, αν αυτοί οι πληθυσμοί είχαν ενταχθεί, δηλαδή αποδέχονταν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάκουαν σε αυτή, θεωρούσαν τον εαυτό τους Ευρωπαίο, πίστευαν στις αξίες και στα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Αλλά δεν είναι έτσι.
Μπορεί να γίνει αυτό. Είναι δυνατόν πληθυσμοί μουσουλμανικοί.
Είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
Του σημερινού μουσουλμανικού κόσμου, όχι μια άλλη εποχή.
Είναι πολύ δύσκολο, αλλά μπορούμε να συμμαζέψουμε μερικά πράγματα ήδη. Ας αρχίσουμε με το πώς συνέβη αυτό. Έτσι, πώς δηλαδή αυξήθηκαν εκθετικά αυτές οι κοινότητες και δεν αποδέχτηκαν, ας πούμε, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Δεν εντάχθηκαν. Πρώτον, διότι από την πλευρά τους οι ευρωπαϊκές χώρες εγκατέλειψαν το πρόγραμμα της αφομοίωσης. Κάποτε έλεγαν, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι όποιος έρχεται αφομοιώνεται. Assimilation.
Το εγκατέλειψαν για ιδεολογικούς λόγους.
Βεβαίως,
ή από οκνηρία.
Για ιδεολογικούς λόγους, γιατί θεώρησαν ότι είναι βίαιο. Ωστόσο, ο άνθρωπος όταν πηγαίνει σε μια χώρα γίνεται ευτυχισμένος μόνο όταν είναι assimilated. Δηλαδή όταν είναι ίδιος με τους άλλους. Όσο μπορούμε να είμαστε ίδιοι με τους άλλους. Όταν διαφέρεις και αρχίζουν και μπαίνουν τα ζητήματα της διαφορετικότητας, μια λέξη, ας πούμε, την οποία απεχθάνομαι, τι θα πει αυτό το πράγμα? Τίποτα δεν θα πει. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά πρέπει να συμφωνούμε στα βασικά ώστε να μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Το να κραδένει κανείς, ας πούμε, τη διαφορετικότητα ήδη κηρύσσει τον πόλεμο. Κλείνω την παρένθεση. Η αφομοίωση λοιπόν ως μοντέλο ένταξης εγκαταλείφθηκε και άρχισε να γίνεται λόγος για ενσωμάτωση.
Αφομοίωση, ενσωμάτωση.
Ενσωμάτωση. Ωραία.
Ποια είναι η διαφορά?
Ότι θα είσαι αυτός που είσαι, Ταλιμπάν, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά θα συμμετέχεις στην κοινωνία και η κοινωνία θα σου προσφέρει αυτά που προσφέρει σε όλους. Εντάξει, δεν ακούγεται άσχημο. Δεν ακούγεται άσχημο. Στην πράξη όμως είναι. Διότι σημαίνει ένα μοντέλο πολυπολιτισμικότητας και όχι πλουραλισμού. Έχουμε δύο πολύ διαφορετικά, δηλαδή, μοντέλα συμβίωσης. Το πρώτο είναι ότι ο κάθε ξένος, νεοφερμένος ή από αλλού, εν πάση περιπτώσει, δεν υποχρεώνεται να ενστερνιστεί τις αξίες, μερικές φορές ούτε και τους νόμους της χώρας όπου ζει, ότι υπάρχουν για αυτόν εξαιρέσεις επειδή είναι διαφορετικός. Αυτό κι αν είναι διάκριση. Δηλαδή δημιουργούμε ένα σύστημα διακρίσεων από την αρχή. Αμπόβο.
Όπως είναι και η Σαρία σε εμάς εδώ στην Ελλάδα.
Βεβαίως, όπως είναι και η Σαρία, που είναι σαν να λες τους άλλους, κάνετε αυτό που θέλετε με τη Σαρία σας, διότι είστε πολύ διαφορετικοί. Είστε εξωγήινοι. Ποτέ δεν θα ενσωματωθείτε, δεν θα γίνετε ποτέ Έλληνες. Γι' αυτό κρατήστε τη Σαρία σας. Και όλοι υποτίθεται ότι έτσι είναι ευχαριστημένοι. Όμως έτσι η κοινωνία κατατεμαχίζεται. Και μερικές φορές, τις περισσότερες δηλαδή φορές, κατατεμαχίζεται σε ομάδες οι οποίες είναι εχθρικές μεταξύ τους. Γιατί η διαφορά δημιουργεί εχθρότητα. Λοιπόν, ο πλουραλισμός ποιος θα ήταν? Κρατάμε όλα τα έθιμα, ας πούμε, εκεί πέρα, φαγητά, χορούς.
Τα άκακα έθιμα. Τα γιατί άκακα. Θα πει κανείς και η σαρία είναι και ένα εθιμικό
τα
δίκαιο.
Τα άκακα, βεβαίως τα άκακα.
Ναι.
Και οτιδήποτε άπτεται του νομικού πολιτισμού, του ήθους, δεν μπορεί να επιζήσει σε μία χώρα όπου προσπαθείς να ενσωματωθείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται απλούστατα.
Για να πάρουμε τη Γαλλία, γιατί τώρα η Ελλάδα με τον δικό της το μουσουλμανικό πληθυσμό είναι μια κάπως ιδιαίτερη περίπτωση και θα μπλέξουμε τη συνθήκη της Λοζάνης και θα αρχίσουμε να
πολύ
μιλάμε
ιδιαίτερη πολύ ιδιαίτερη περίπτωση
ειδικά
και
πράγματα.
Και πολύ αδέξια περίπτωση.
Ναι, ίσως γιατί να δείξει και από την αρχή της βέβαια.
Από την αρχή της.
Και την αρχή της, από το πώς
βεβαίως
στήθηκε
βεβαίως,
αυτό
βεβαίως
το πράγμα πάνω σε μια καταστροφή μεγάλη και έχει στοιχεία αδεξιότητας, αλλά εμείς είμαστε και προσκολλημένοι από άλλους φόβους που έχουμε σε σχέση με την Τουρκία. Είμαστε προσκολλημένοι πάνω.
Πραγματικούς φόβους.
Πραγματικούς, ναι. Είμαστε προσκολλημένοι ωστόσο σε αυτή την αδέξια κατάσταση, αλλά τα ζητήματα που θέτεις νομίζω ότι τα βλέπει κανείς ευκολότερα σε άλλα εδάφη, ας πούμε, σε πιο ευρωπαϊκά ή αμερικάνικα ή στην Αγγλία.
Παντού, σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Αυτό το θέμα του νόμου που, στο οποίο αναφέρθηκε, στη Γαλλία για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο νόμος δέχεται εξαιρέσεις? Γιατί είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό και έχει τρομερά προβλήματα με αυτόν τον πληθυσμό. Και απ' την άλλη έχει ένα κράτος που είναι το πιο, ας το πούμε, αθεϊστικό υπό την έννοια του λαϊκού που λένε οι Γάλλοι, το πιο κοσμικό.
Έχει καταργηθεί αυτό, Κώστα. Δεν υπάρχει. Ένας από τους πιο προοδευτικούς νόμους του 20ου αιώνα, που τον θέσπισαν, ας πούμε, άνθρωποι πολύ μεγάλες μορφές, ας πούμε, όπως τον Ζαν Σογάες, έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει κοσμικότητα στη Γαλλία. Δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί, δηλαδή, de facto. Και ο Μακρόν προσπαθεί να περισσώσει, ας πούμε, τα λείψανά της. Γιατί? Καταρχάς έχουμε το ζήτημα των θρησκευτικών συμβόλων στο δημόσιο χώρο. Αυτό έχει καταργηθεί.
Ναι. Μήπως δεν ανταποκρινόταν
μπορεί
να ήταν λάθος των ανθρώπων?
Μπορεί να ήταν λάθος.
Ναι.
Και μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν μια υπερβολή. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο είναι ένα πράγμα. Το σχολείο είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι ένα κλειστό σύστημα και νομίζω ότι εκεί ήταν σωστό το να μην έχουμε θρησκευτικά σύμβολα. Το γεγονός ότι μπαίνεις, ας πούμε, σε μια ελληνική τάξη και βλέπεις τον Ιησού πάνω από τον πίνακα να σε κοιτάει με τα μπλε του μάτια, ας πούμε, γιατί μοιάζει με χίπι, ας πούμε, το 68 με τα ξανθά μαλλιά. Όσες φορές πηγαίνω σε σχολεία, ανεβαίνω σε ένα σκαμνί, σε ένα θρανείο και κατεβάζω τον, αποκαθιλώνω τον Ιησού. Το κάνω αυτό.
Τέτοια κάνεις και μετά.
Και μετά.
Αλλά αυτό είναι το εύκολο κομμάτι, πάντως θέλω να πω, όπου το κράτος έχει βάλει το σύμβολο,
ναι,
που αφορά το δικό μας το πρόβλημα εδώ και την σχέση,
ναι,
με τη θρησκεία. Αλλά τον αφορά ένα παιδί το σταυρό, ας πούμε.
Ο συμβολισμός, ωστόσο, κάτι σημαίνει. Μέσα στο σχολείο μου φαινόταν σωστό,
ναι,
κυρίως για να προστατευτούν τα κορίτσια από τις μουσουλμανικές οικογένειες. Κυρίως γι' αυτό έγινε. Δεν έγινε ούτε για τους Εβραίους, ούτε για τους Χριστιανούς που δεν πάσχουν.
Για να μην αναγκάζονται να φορούν.
Ακριβώς. Για να αναγκάζονται να έρχονται με το κεφάλι ελεύθερο, ας πούμε, το πρόσωπο βεβαίως ελεύθερο και όλα αυτά. Έτσι. Αυτό κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσε. Ύστερα άρχισε να γίνεται μια ηλίθια συζήτηση, ας πούμε, για τις μάνες που περιμένουν έξω τα παιδιά από το σχολείο, αν πρέπει να φοράνε μαντήλα. Δηλαδή, άρχισε να ευτελίζεται το πράγμα.
Και έχει η κοσμικότητα όμως καταργηθεί τόσο έντονα όσο το λες?
Κυρίως έχει καταργηθεί στα μαθήματα. Νομίζω το συζητούσαμε και ιδιωτικά μια φορά. Mm-hmm. Στο ότι είναι πολύ δύσκολο να διδάξεις σε τάξη η οποία έχει πλειονότητα μουσουλμάνων παιδιών. Δεν ξέρεις καταρχάς τι γονείς έχουν αυτά τα παιδιά. Μήπως είναι ισλαμιστές. Μήπως είναι τίποτα φανατικοί. Δεν το ξέρεις αυτό. Το αποτέλεσμα είναι πολλά μαθήματα να κουτσουρεύονται. Να κουτσουρεύεται η φυσική, να κουτσουρεύεται η βιολογία, να κουτσουρεύεται ένα σωρό πράγματα. Η ιστορία, πολύ συχνά, διότι δεν μπορείς να πεις καλά πράγματα για τη Γαλλία, πρέπει να πεις ενοχοποιητικά.
Πάντως, τα μεγάλα debate έχουν ξεκινήσει σε περιπτώσεις όπου κάποιοι καθηγητές, είχαμε και μία βέβαια τρομερή περίπτωση όπου ο άνθρωπος δολοφονήθηκε μετά, αλλά που
ήταν
μέσα
ηλίθιος,
στο πλαίσιο
βέβαια
της λαϊσιτέ, της κοσμικότητας του κράτους, κάναν πράγματα όπως το να δείξουν αναπαραστάσεις του Μωάμεθ που κάτι η σκίτσα κτλ.
Και άγνοια κινδύνου,
ναι,
κατά
κάποιο. Έδειχνε μια άγνοια κινδύνου, αλλά και αυτή την υπεράσπιση, την ακραία για ορισμένους από εμάς
της
κοσμικότητας που έχουν πολλοί Γάλλοι, όπως παρεξελάν στο Σαρλί Εμπντό, που δέχτηκε ναι, φυσικά και την επίθεση ναι, κτλ. Και συνεχίζει σε αυτή τη γραμμή ακριβώς αυτού του γαλλικού πνεύματος που λέει: εγώ είμαι άθεος, περιφρονώ όλες τις θρησκείες και θα κοροϊδεύω και όσο θέλω και τον Μωάμεθ.
Αυτό μπορείς να το κάνεις.
Μα το κάνεις, αλλά.
Αυτό μπορείς να το κάνεις.
Όταν προσβάλλεις ανθρώπους μετά. Πού πάει αυτό το πράγμα, άνθρωπους που ζουν
αυτό
εκεί.
Αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο Σαμιουέλ Πατή και δεν έκανε, αν το ήθελε τόσο πολύ δηλαδή, θα ήταν να δείξει.
Ποιος είναι ο κύριος?
Αυτός που τον αποκεφάλισαν.
Ο καθηγητής.
Γεωγραφίας ιστορίας. Ήταν να δείξει σατυρικά του Ιησού. Υπάρχουν χιλιάδες, ας πούμε, που τον δείχνουν, λένε μάνα, θα πάμε διακοπές του χρόνου στο βουνό, ας πούμε, και τέτοια. Λοιπόν, Χριστού, του Μωάμεθ, του Βούδα, του δεν ξέρω κι εγώ ποιου. Αυτό θα ήταν ένα συνολικό μάθημα γύρω από την ελευθερία της κριτικής στη θρησκεία και στα σύμβολα. Και θα ήταν ένα ωραίο μάθημα θράσους.
Και πάλι προκύπτουν προβλήματα βέβαια. Γιατί...
Προκύπτουν, αλλά τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι τα όρια της ελευθερίας
ναι,
είναι τέτοια που κατά κάποιο τρόπο είναι κινούμενα, είναι πορώδη. Δεν είναι δίσκαμπτα. Αν λοιπόν δείξεις μόνο του Μωάμεθ, δείχνεις ότι υπάρχει μια ελευθερία σε μια πλευρά μόνο. Και αυτό είναι λάθος. Αν πεις όλες οι θρησκείες μπορούν να υποστούν κριτική και πλάκα, το πράγμα αλλάζει. Επίσης έκανε ένα άλλο λάθος. Είπε στους μουσουλμάνους, ως μη όφιλε, αν προσβάλλονται να βγουν έξω. Έχασε δηλαδή το στοίχημά του το ίδιο μόνος του. Είναι μπερδεμένα μέσα στο μυαλό τους, θέλω να πω. Και γι' αυτό γίνονται πολλά λάθη. Παρόλα αυτά, υπήρχαν μουσουλμάνοι, μερικοί φωτισμένοι μουσουλμάνοι, τέλος πάντων άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί σε μουσουλμανικές οικογένειες, διανοούμενοι κτλ.
Υπάρχουν φωτισμένοι μουσουλμάνοι?
Βεβαίως. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν μουσουλμάνοι και πιθανώς είναι κοσμικοί, ας πούμε. Έτσι.
Σε πειράζω με την ερώτησή μου αυτή. Δεν υπονοούσατε, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν, αλλά. Αναφερόμουν και σε εκείνη τη φράση, τη φοβερή, την οποία έγραψες, για την οποία σύρθηκες και στα δικαστήρια και αθώθηκες βέβαια, την οποία έγραψες σε ένα άρθρο σου αμέσως μετά τον Μπατακλάν βέβαια, απολύτως εν θερμό, αν και σήμερα θα την υπερασπιζόσουν.
Θα την υπερασπιζόμουν με την εξής έννοια. Είχε γίνει ένα σοντάζ, μια δημοσκόπηση, και είχαν βρεθεί τρομερά υψηλά ποσοστά υπεράσπισης των τρομοκρατών. Αυτό ήταν το έναυσμα για τη φράση που είπα ότι οι μουσουλμάνοι βοηθούν ένας τον άλλον, ας πούμε, στην κατασπάραξη. Και υπάρχουν όντως πολύ μεγάλα ποσοστά υπεράσπισης της τρομοκρατίας, ειδικά στη νεολαία των προαστίων, έτσι, για την οποία είχαμε και έγινε πολύς λόγος, ας πούμε, τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των ταραχών. Αυτό είναι ένα σημείο πολύ επικίνδυνο, Κώστα, στο ότι οι μουσουλμανικές κοινότητες σε όλες τις δυτικές χώρες, σε όλες, όχι μόνο στη Γαλλία που έχει αυτά τα θέματα, ας πούμε, και μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί τα έχει, υποστηρίζουν ξένες κυβερνήσεις, δεν έχουν δηλαδή loyalty, δεν έχουν loyalty προς την ευρωπαϊκή πατρίδα. Έχουν loyalty προς μια παλιά πατρίδα, φαντασιακή συνήθως. Και βεβαίως έχουν loyalty σε ημάμιδες οι οποίοι μιλούν αραβικά. Δεν έχουν, ας πούμε, ευρωπαϊκή κουλτούρα σε τίποτα. Η ισλαμοφοβία για την οποία, ας πούμε, κατηγορούμαστε, νομίζω ότι είναι ένα φυσικό αντανακλαστικό. Όμως θέλω να επισημάνω τούτο. Η φοβία δεν είναι για την τρομοκρατία. Η τρομοκρατία έχει λίγα θύματα. Και ίσως και δεν επαναληφθεί ποτέ. Ίσως γίνουν μερικά σκόρπια, όπως γίνονται ίσως και από την άκρα δεξιά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, δηλαδή. Το πρόβλημα είναι στο ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες χάνουν τη συνεκτικότητά τους. Εξασθενεί ο νόμος, εξασθενεί η δημόσια ασφάλεια, εξασθενεί το στίχημα της αρμονικής συμβίωσης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το αν μερικοί τώρα από αυτούς που δήθεν είναι υπέρ των τρομοκρατών γίνουν τρομοκράτες, είμαι σίγουρη θα είναι πάρα πολύ λίγοι. Κανείς δεν θέλει να αυτοκτονήσει για τον Αλλάχ από όλους αυτούς τους φανατικούς μουσουλμάνους. Προτιμάει την να ζήσει. Άρα δεν θα προβεί, ας πούμε, σε κάτι βίαιο. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
Ίσως αυτό μάλιστα να αντιμετωπίζεται και πιο εύκολα με κάποιο τρόπο.
Βέβαια, γιατί ο νόμος είναι σαφής.
Και με κάποια μέτρα. Το άλλο που περιγράφεις είναι ένα βασικό
τεράστιο
πρόβλημα
κοινωνικό και... πρόβλημα. Η Ισλαμοφοβία λοιπόν θα έπρεπε να είναι και είναι σε κάποιο βαθμό χαρακτηριστικό πολλών μουσουλμάνων. Φοβούνται δηλαδή ότι μέσα στις κοινότητές τους θα αναπτυχθούν πυρήνες Ισλαμιστών που θα τους τυρανάνε κάθε μέρα. Θα προσπαθούν να ελέγξουν τη ζωή τους μέσα στον κοινωνικό χώρο, ας πούμε, στο μικρό χώρο τον εδαφικό που μοιράζονται και που θα πρέπει, ας πούμε, να το βάλουν στα πόδια, να φύγουν μακριά για να γλιτώσουν. Υπάρχουν μουσουλμάνοι διανοούμενοι, αυτό θα το ξέρουν όλοι, ας πούμε, θέλω να πω, σε όλη την Ευρώπη, που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Κυκλοφορούν, ας πούμε, αστυνομική συνοδεία. Που έχουν γίνει στόχος, ας πούμε, επιθέσεων, όπως και ο Ρουσδί, ας πούμε, που εντάξει, ο Ρουσδί είναι και τρομερά διάσημος. Και αν του συμβεί κάτι, θα μαθευτεί. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι τόσο διάσημοι και οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μερικοί ημάμιδες που είναι προοδευτικοί, ας πούμε, και είναι υπέρ της συμφιλίωσης με τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, ας πούμε, και τις ευρωπαϊκές αρχές, και αυτοί υποφέρουν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, δεν υποφέρουν μόνο από την απειλή της βίας, υποφέρουν από την συκοφαντία. Δηλαδή, οι Ισλαμιστές μπαίνουν στη Wikipedia, ας πούμε, και γράφουν για αυτούς πράγματα που τους πυλώνουν και δύο ώρες να μείνει αυτό, πρωτού να γίνει editing από κάποιον άλλον, ήδη το κακό έχει γίνει. Γιατί υπάρχει μηχανισμός που κινείται εναντίον τους. Πιστεύω ότι οι μουσουλμάνοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση μέσα από αυτή τη διελκυστίντα, ας πούμε, μεταξύ αφομοίωσης και εξέγερσης, ας πούμε, και πώς να το πούμε, απόρριψης της ιδέας της πατρίδας.
Όλος αυτός ο θυμός που εκφράζεται και σε καταστάσεις σαν αυτές που ζήσαμε πρόσφατα στη Γαλλία, με αφορμή βέβαια το τρομερό γεγονός αυτό του φόνου ενός ανήλικου, εμψυχρό σχεδόν, από αστυνομικό.
Ο οποίος βεβαίως ήταν αραβικής καταγωγής.
Ήταν αραβικής καταγωγής.
Όχι. Αυτό το κάνει. Αστυνομικός.
Ο αστυνομικός ήταν αραβικής καταγωγής. Ο νεαρός ήταν αραβικής
καταγωγής. Καλά, και ο νεαρός, ναι, σίγουρα.
Ναι, αυτό το κάνει ακόμα πιο. Ναι, περίεργο, αλλά.
Δεν είναι ακριβώς περίεργο. Είναι ένα έγκλημα εξουσίας. Δεν είναι ρατσιστικό έγκλημα. Είναι έγκλημα εξουσίας. Οι άνθρωποι όταν φάνε στολές.
Ναι, αλλά
είναι διαφορετική.
Αν δει κανείς τους νεκρούς όμως από τέτοιου είδους βία, όπως και στην Αμερική, οι περισσότεροι είναι μαύροι.
Ναι,
έτσι και εδώ οι περισσότεροι είναι αραβικής καταγωγής. Αλλά δεν είναι αυτό στο οποίο ήθελα να σταθώ τόσο πολύ, όσο στο ότι αυτό που φάνηκε μετά βγήκε και ένας θυμός, ο οποίος κατά τη γνώμη σου, κυρίως από νεολαία που είναι μουσουλμανική, αραβική, που συμμετείχε έντονα. Έχει κανείς την αίσθηση σε αυτό το επεισόδιο. Αυτός ο θυμός δεν έχει και κοινωνικά αίτια. Έχει να κάνει μόνο με τη θέση της θρησκείας αυτής μες στην κοινωνία.
Ο θυμός το 2008 μετά το θάνατο του Γρηγορόπουλου, τι αίτια έχει? Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα ονομάσουμε κοινωνικά αίτια. Ήταν μια μάλλον καλοζωισμένη νεολαία που άρχισε, ας πούμε, αυτές τις ταραχές.
Τα κοινωνικά αίτια δεν είναι πάντα
οικονομικά.
Οικονομικά, ναι, ναι. Έχουν να κάνουν με την
σίγουρα. Εδώ δεν είχαμε βέβαια μαμάδες βόρειων προαστίων και τέτοια. Είχαμε όμως νεολαία η οποία δεν φυτά στο σχολείο. Η απόσταση από το σχολείο είναι προβληματική. Δηλαδή,
στη Γαλλία λες τώρα, δεν φυτά
στο σχολείο. Και ασχολούνται πολύ με παράνομες δραστηριότητες, μικρές, μεσές, έτσι λίγο όπλα, λίγο ναρκωτικά, δεν παίρνουν οι ίδιοι, τα πουλάνε στους κουτόφραγκους. Γενικά είναι στο δρόμο, ας πούμε, ζουν αρκετά στο δρόμο, συμμορίες, ένα είδος ας πούμε, συμμοριών που μοιάζει λίγο με τις αμερικανικές, λίγο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο φαινόμενο, γιατί έχει και μεγαλύτερους ανθρώπους μέσα. Και έχει και γυναίκες μερικές φορές, οι οποίες παίζουν ρόλο έτσι, πώς να το πω, βασιλικότερο του βασιλέως. Αλλά γενικά η μικρή εγκληματικότητα, η οποία χαρακτηρίζει ένα μέρος αυτής της νεολαίας, ένα μέρος έτσι, νομίζω ότι πυροδοτεί βία τέτοιου τύπου. Είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής. Η καταστροφή, η δυσανάλογη αντίδραση, έτσι, η αντίδραση της αυτοδικίας, δηλαδή περιμένουμε τον νόμο να τον βάλει αυτόν στη φυλακή, θα τα κάνουμε λίμπα μόνοι μας. Ή βεβαίως το μίσος προς τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες υποτίθεται ότι κάνουν profiling. Και πραγματικά κάνουν profiling. Δηλαδή, όπως και στις ΗΠΑ, έχεις περισσότερες πιθανότητες να σε σταματήσουν για έλεγχο ταυτότητας αν είσαι ένας νεαρός μαύρος στο τιμόνι και οδηγείς, ας πούμε, μια Cadillac, παρά αν την οδηγώ εγώ.
Το να σε σταματήσουν είναι ένα θέμα.
Αυτό είναι το profiling.
Όχι, ψυχρόμετα...
το profiling όμως για το οποίο διαμαρτύρονται είναι γιατί με σταματάς. Γιατί με σταματάς. Γιατί σταματάς εμένα και δεν σταματάς έναν άλλον. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν θα σου κάτσω. Γιατί αυτός πήγε να φύγει.
Και ξεκινάει η αντίδραση.
Ναι, πήγε να φύγει.
Ωραία. Ναι, αλλά πρέπει να έχει η αστυνομία ένα τρόπο αντίδρασης σε αυτόν που πάει να φύγει.
Οπωσδήποτε.
Δεν μπορεί να είναι.
Εννοείται.
Τον πυροβολά στο κεφάλι.
Εννοείται.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το εύκολο μέρος. Να πω κάτι γενικότερο, ίσως για να πιάσουμε και μια άλλη πλευρά. Ένα ζήτημα είναι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί μέσα στις δυτικές χώρες, που σε εμάς εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο έντονο το φαινόμενο και εστιάζεται περισσότερο στη Βόρειο Ελλάδα. Το άλλο πρόβλημα είναι η μουσουλμανική πληθυσμοί ως μια πίεση πληθυσμιακή που έρχονται μέσω της μετανάστευσης και με κάθε τρόπο προς τη Δύση, γιατί κάποιες από τις χώρες που είναι πολυπληθείς είναι και μουσουλμανικές, και όχι βέβαια. Όλες, αλλά κάποιες
περισσότερες.
Μεγάλες πάντως.
Μουσουλμάνοι
έρχονται κυρίως. Το Πακιστάν,
ναι.
Είναι σε ένα μεγάλο βαθμό μια τέτοια πίεση και υπάρχει και η διείσδυση του Ισλάμ σε ένα υψηλό επίπεδο. Όπως φάνηκε από το Qatar Gate που λέμε. Και από άλλες βέβαια περιπτώσεις, όπως ήταν ο χρηματισμός της FIFA τότε στο Qatar. Πάντως για το πώς χρησιμοποιούνται οι αδερφοί μουσουλμάνοι. Αυτό μοιάζει να είναι ένα ξεχωριστό...
Απόδειο.
Ναι. Έχεις γράψει ένα άρθρο πολύ... και που είναι μέσα στο βιβλίο σου, έτσι, πολύ τρομακτικό σχεδόν γύρω
το
από Qatar, το Qatar
έχει,
Gate.
Έχει, το Qatar έχει με αφορμή, δηλαδή, αγοράσει πολλές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ δραστήριο. Και οι Σαουδάραβες βεβαίως, όπου υπάρχουν χρήματα, με λίγα λόγια, και ο Ερντογάν, δημιουργούνται ιδρύματα, τζαμιά, πολιτιστικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, ομάδες ποδοσφαίρου, οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να αγοραστεί, αγοράζεται. Κτίρια, malls.
Ό,τι δεν πέραν οι Ρώσοι μέχρι πρόσφατα.
Ό,τι δεν πέραν οι
Ρώσοι. Είχαμε και αυτή την πληγή.
Νομίζω ότι η Δυτική, επειδή είναι αργυρώνητη γενικά, είναι παραδόπιστη, ας πούμε. Είναι μέσα στον πολιτισμό μας αυτό το πράγμα.
Αυτός ο ανώτερος πολιτισμός έχει αυτό το προβληματάκι πάντως. Είμαστε διαθέσιμοι να πουλήσουμε τα πάντα.
Τα πάντα.
Τις ομάδες μας.
Τι κάνουν οι Σαουδάραβες στην Αγγλία? Έχουν αγοράσει όλα τα μόλ, ας πούμε.
Ναι.
Και τι πουλάνε στα μόλ? Φερετζέδες.
Όχι μόνο, φαντάζομαι.
Χιλιάδες φερετζέδες, ναι. Όμως.
Με discount.
Ναι. Δηλαδή, έχουν φτιάξει μια μόδα, η οποία πλέον είναι trendy. Και πουλιέται στα μόλς. Μπουρκίνια. Τίποτα, θέλω να πω, δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται. Έτσι. Και βεβαίως έχουν χρηματίσει πολλούς. Και με τρόπους που... είναι νομικοφανής, δεν μπορεί να τους πιάσεις δηλαδή μερικά πράγματα. Άμα είναι σύμβουλος του Σεϊχή, είναι δύσκολο να πεις ότι είναι παράνομο. Ο Σεϊχής παίρνει συμβούλους για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις του, ας πούμε.
Ωστόσο, είναι μερικά πράγματα που σε κάνουν απορείς. Είναι συναφές, όχι το ίδιο, αλλά το γεγονός ότι ο Σρέντερ, καγκελάριος της Γερμανίας για κάποια χρόνια, δούλευε σαν σύμβουλος του Πούτιν ή τέλος πάντων εταιριών που είχαν συμφέροντα με τον Πούτιν μετά. Είναι κάτι που δεν το χωράει ο νους.
Ναι, δεν το χωράει.
Και έχει κανείς την αίσθηση ότι αντιμετωπίζεται σε μια πληροφορία.
Ναι.
Και από τους ίδιους τους Γερμανούς.
Ακριβώς.
Είμαστε κάπως δηλαδή και σε μερικά πράγματα άξιοι της μοίρας μας. Η διάθεσή μας να πουληθούμε δηλαδή σε όσους έχουν χρήματα και αυτοί είναι είτε γκάνγκστερ που ήταν ολιγάρχες, γκάνγκστερ οι Ρώσοι, είτε άνθρωποι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που είναι αυτές οι χώρες, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και τα φοβερά καθεστώτα, δείχνουν ένα έρμα ηθικό στη Δύση πάντως. Ένα έλλειμμα.
Νομίζω ότι είναι η ανθρώπινη φύση προς
σαν
το παρόν.
Σαν να έχουν δίκιο σε ένα βαθμό που μας λένε. Είναι, οι ίδιοι είναι ακόμα χειρότεροι βέβαια. Αλλά ταυτόχρονα, ταυτόχρονα σε ένα κομμάτι. Τι να πει κανείς. Πάντως για να φύγω από το εθικολογικό, θα έλεγες ότι υπάρχει ένα σχέδιο του μουσουλμανικού,
βέβαια,
του Ισλάμ, διείσδυσης στη Δύση και
τώρα
άλλο σύστης.
Όλα τα πανεπιστήμια κύρους έχουν ισλαμικές σπουδές. Ισλαμικό δίκαιο, ισλαμική οικονομία κτλ.
Εντάξει, αυτό θα έλεγε κανείς, είναι κακό να τους γνωρίσουμε και λίγο.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιοι διδάσκουν. Και γιατί έχουν γίνει αυτές οι σχολές. Οι οποίες έχουν γίνει για τα χρήματα. Γιατί έρχονται πάρα πολλοί μουσουλμάνοι. Χρηματοδοτούνται δηλαδή από μουσουλμανικές πηγές, ας πούμε, και έρχονται και πάρα πολλοί μουσουλμάνοι που πληρώνουν δίδακτρα. Αν έρχονται τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι, ας πούμε, στη Βρετανία για σπουδές, μετά δεν μπορείς να τους πεις, λοιπόν, εδώ οι φερετζέδες και οι μπουρκές απαγορεύονται. Δεν γίνεται, γιατί έχεις πάρει τα λεφτά τους, τα ωραία τους λεφτά. Έχεις κάνει ένα συμβιβασμό. Επίσης, πολλά μίντια έχουν μετόχους από τις ισλαμικές χώρες. Μίντια εννοώ mainstream μίντια. Και οι ισλαμικές χώρες έχουν ένα όριο ανοχής απέναντι σε ορισμένες, ας πούμε, μορφές κριτικής. Το Al Jazeera, για παράδειγμα, είναι μια τρομερή προπαγανδιστική μηχανή. Διότι προπαγανδίζει το Ισλάμ, αλλά είναι και σεξι. Και βάζει και τον χαζό ηθοποιό, τον George Clooney, ας πούμε, να κάνει διαφήμιση για την εναλλακτική, ας πούμε, ειδησιογραφία. Τι σημαίνει εναλλακτική ειδησιογραφία? Μία είναι η ειδησιογραφία. Και όμως, η εναλλακτική, η λέξη εναλλακτική...
Να μιλες ότι λέει το CNN.
Ναι, να μιλες, να λες το αντίθετο, ας πούμε. Λες και το αντίθετο είναι σίγουρα η αλήθεια, ας πούμε. Η τρομερή soft power, ας πούμε, που έχει η Τουρκία, για την οποία συζητούσαμε και μια μέρα μαζί. Τα ελληνικά κανάλια πήραν τα τουρκικά σίριαλ. Σε μια προσπάθεια, ας πούμε.
Με χαρά.
Με χαρά.
Και άγνοια κινδύνου εν μέρει.
Και άγνοια κινδύνου. Όμως αυτά είναι προπαγάνδα. Δεν είναι μια χώρα η οποία έχει ελεύθερη, ας πούμε, πλήρως ελεύθερη δημιουργία. Άμα πάρεις αμερικανικές σειρές, ξέρεις ότι είναι ένας δημιουργός που το έχει κάνει, παίρνει υπόψη του το κοινό, οπωσδήποτε.
Και εκεί καμιά φορά δεν είναι τόσο αθώα
όχι,
τα πράγματα.
Θα
υπάρχουν και σειρές και σειρές.
Βεβαίως
και εκεί το Υπουργείο Άμυνας βάζει το χεράκι.
Βεβαίως
του.
Υπάρχουν σειρές. Αλλά ας πούμε, αν πάρεις μια προπαγανδιστική σειρά, το Homeland, ας πούμε,
ναι.
Δεν είχε στοιχεία σκληρής κριτικής για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαφέστατα.
Το Homeland είχε.
Σαφέστατα.
Το 24 για παράδειγμα, που ήταν μια άλλη σειρά έτσι, πρακτορική κτλ. Πολύ...
Ναι. Αλλά θέλω να πω, οι Ηνωμένες
Πολιτείες.
Βέβαια,
είναι και οι Αμερικάνοι είναι πιο πονηροί. Έχουν μεν κριτική, αλλά την ίστατη στιγμή περνάνε και αυτή τη γραμμή τους. Αλλά ας πούμε
δεν
ότι
την περνάνε
αυτό...
όμως για προπαγανδιστικούς λόγους με την έννοια ότι κάποιος τους το είπε.
Δεν είμαι βέβαιος αυτό, να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι στα
δεν
πολύ
νομίζω.
Μεγάλα project.
Κώστα,
εμπλέκονται στην Αμερική λίγο.
Είναι η ίδια η νοοτροπία. Είναι η ίδια η νοοτροπία. Στο ότι εμείς είμαστε αισιόδοξοι, θα νικήσουμε, θα είμαστε το καλό. Αυτό είναι μέσα τους, είναι ενσωματωμένο. Και επίσης αυτό θέλει και το κοινό τους. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί περισσότερο εκεί παίζει ο νόμος προσφοράς και ζήτησης παρά ότι κάποιος τους ψιθυρίζει στο αυτί. Κάντε μια καλή εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας πούμε, φτιάξτε μια καλή εικόνα για να την πουλήσουμε. Καταρχάς, κανείς δεν την αγοράζει την καλή εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών πια. Αν δεν έχει μέσα και λίγο σλίζ, ας πούμε.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή η πλευρά της προπαγάνδας μέσω είναι κάτι με το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι και κάπως το βλέπουμε. Ίσως αυτό το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο και δεν είναι τόσο ορατό στους απλούς πολίτες, να το πούμε έτσι, είναι το πώς εξαγοράζονται τα δυτικά μέσα ενημέρωσης από τον Ισλαμικό κόσμο, που είναι ένας κόσμος με άπειρη ρευστότητα.
Βέβαια.
Μπορεί να διαθέσει ποσά, δηλαδή, τα οποία για εμάς στη Δύση, ακόμα και τις πλούσιες χώρες, είναι ασύλληπτα, και το κάνει και μέσα από διαφημιστικά πακέτα, που πάλι είναι κάτι που δεν φαίνεται, δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Βλέπει μια εκπομπή σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κανάλι, έχει ιδιωτικά συμφέροντα βέβαια από πίσω, που αφορά μια χώρα, ας πούμε το Κατάρ, ξέρω εγώ, ή μια άλλη χώρα, και μοιάζει με ντοκιμαντέρ, ας πούμε, και είναι όλο χρηματοδοτημένο από το Κατάρ. Και όχι μόνο δίνει μια ωραία εικόνα για τη χώρα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας έμεσος τρόπος εξαγοράς. Διότι στις ειδήσεις μετά δεν θα πεις κάτι ενάντια στο Κατάρ.
Βέβαια, σου έχει δώσει ένα πακέτο. Γιατί σου έχει δώσει τόσα χρήματα.
Ένα 100,000 ευρώ για να κάνεις κάτι που διαφορετικά θα σου δίνει 50,000 ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και είναι τρομερό πρόβλημα. Το οποίο επίσης υπάρχει μια δυσκολία να το συζητάμε, ακριβώς επειδή εκεί που συζητάμε είναι τα μέσα ενημέρωσης. Τα οποία γυρνάμε πάλι σε μια άλλη κουβέντα.
Πάντως στη Γαλλία, Κώστα, ακόμα και το Mediapart, που είναι, ας πούμε, η ακραριστερά, η ερευνητική δημοσιογραφία, ας πούμε, της άκρας αριστεράς.
Ακραριστερά, θα το έλεγες.
Ναι, ακραριστερά. Είναι εξάλλου καταστάσεις το Mediapart. Έχει και Άραβες μετόχους.
Άραβες καλούς ή Άραβες κακούς.
Τώρα δεν ξέρω. Πάντως, ας πούμε, το ότι έχει αρχίσει τέτοια σταυροφορία εναντίον της Ισλαμοφοβίας, νομίζω ότι οφείλεται σε αυτό. Στις φιλίες, ας πούμε, που έχει και στα χρηματικά βούνε και λαβίν. Με λίγα λόγια, για αυτά τα ζητήματα, δυστυχώς, follow the money. Ενώ εμείς είμαστε άσχετοι από όλες αυτές τις δοσοληψίες και απλώς παρατηρούμε φαινόμενα, ας πούμε, μέσα στην καθημερινή ζωή και στην εξέλιξη των κοινωνιών μας. Συμβαίνουν στα παρασκήνια πράγματα τα οποία, ναι, μεν τα ξέρουμε αορίστως, αλλά στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση. Όπως σου έλεγα μια άλλη μέρα, όταν δούλευα στο Έθνος, στην εφημερίδα Έθνος επί Φιλιππόπουλου, η εφημερίδα ταυτοχρόνως έβγαζε τη Σοβιετική Κυκλοπαίδεια. Αυτό δεν ήταν, η οποία ήταν ένα κατάπτυστο έντυπο, έτσι. Κατάπτυστο έντυπο, δηλαδή, Λέων Τρότσκι, Λίμα. Προδότης της Οκτωβριανής Επανάστασης, ας πούμε. Μιλάμε για ακραία προπαγανδιστικό, ας πούμε, project. Το γεγονός, λοιπόν, ότι έβγαζε τη Σοβιετική Κυκλοπαίδεια και είχε σχέσεις με τη Σοβιετική Πρεσβεία και τη Σοβιετική Ένωση, εμπόδιζε εμάς που γράφαμε διεθνή να γράψουμε εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Και λέγαμε μια άλλη μέρα για το Τσέρνομπιλ. Όταν έγινε το Τσέρνομπιλ, και εγώ σκεφτόμουν ότι είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα, ας πούμε, που είχαν συμβεί στον 20ο αιώνα, το δικό μου το κομμάτι δεν δημοσιεύτηκε. Και δημοσιεύτηκε αλλωνών κομμάτια που μιλούσαν για την δυτική προπαγάνδα, ας πούμε, και το πώς εκμεταλλεύεται, ας πούμε, ένα ατύχημα. Όλα αυτά είναι, μπορεί κανείς να τα βρει, έτσι, και στην Εθνική Βιβλιοθήκη και σε όλα. Πραγματικά δεν ήθελα τη ζωή μου εκείνες τις μέρες. Αισθανόμουν ότι είχαμε ξεπουληθεί εντελώς, ήμασταν σκουλίκια. Δεν λέγαμε αλήθεια, δηλαδή, στο κοινό. Και πράγματι, επειδή το Έθνος είχε μεγάλη δύναμη εκείνη την εποχή, είχε δημιουργηθεί η ιδέα ότι το Τσέρνομιλ είναι ένα αναπόφευκτο, ας πούμε, μικρό ατύχημα, το οποίο η Δύση το πήρε και το έκανε, ας πούμε, το μεγέθυνε, ας πούμε, για τα δικά της συμφέροντα. Και όμως ήταν μια τρομερή τραγωδία, ας πούμε. Ήταν μια τρομερή τραγωδία.
Σκέφτομαι, βέβαια, καθώς τα λέμε αυτά και σιγά σιγά οδεύει και προς το τέλος και αυτή η κουβέντα μας, ότι την ίδια στιγμή που λέμε πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι είναι αλήθεια και ότι καλό είναι να λέγονται, τρέφουμε αυτό το σκουλίκι της καχυποψίας απέναντι στην επίσημη ενημέρωση, την ενημέρωση των μεγάλων μέσων, που έχει οδηγήσει πάρα πολύ κόσμο να υιοθετεί.
Όπως η απάντηση βρίσκεται στον χρόνο, Κώστα. Δηλαδή,
να υιοθετεί, θέλω να πω,
τρελές
θεωρίες.
Σύμφωνοι. Ναι. Αλλά ο χρόνος συνήθως επαληθεύει ή διαψεύδει. Και τώρα, επειδή είπαμε για το Τσέρνομπιλ, μετά από ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια, η αλήθεια κατά κάποιο τρόπο όσο μπορεί κανείς να την πλησιάσει, έτσι, αποκαλύφθηκε το μέγεθος, ας πούμε, της καταστροφής. Ναι. Δηλαδή, αν δώσεις λίγο χρόνο στην αλήθεια, νομίζω ότι θα βγει στο φως. Συνήθως όμως, επειδή μας πιέζει, ας πούμε, η ζωή και ο θάνατος, ας πούμε, θέλουμε την αλήθεια εκείνη τη στιγμή και τη θέλουμε όσο πιο απλή γίνεται. Και αυτό μας οδηγεί συχνά, ας πούμε, σε αυτή την καχυποψία και στις θεωρίες συνωμοσίας που είναι και πολύ συναρπαστικές, ας πούμε.
Και όπου έλεγες κάπου όμως ένα σημείο που ήταν πολύ ωραίο, ότι το γεγονός ότι δεν πρέπει να υποκύπτουμε στις θεωρίες συνωμοσίας έτσι συνολικά και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτική βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται και συνωμοσίες.
Δεν γίνονται, φυσικά και γίνονται.
Οι άνθρωποι συνωμοτούμε διαρκώς.
Εννοείται.
Για τα πολύ μικρά και για τα πολύ μεγάλα.
Μηχανογραφίες, ίντριγκες.
Είναι μια λεπτή γραμμή πάνω ακριβώς στην οποία προσπαθεί ακριβώς ο καημένος ο άνθρωπος στο σύγχρονο κόσμο να βαδίσει και να καταλάβει τι είναι αλήθεια, τι όχι, τι είναι πραγματικότητα και τι όχι. Λοιπόν, με αυτή τη σοφία που μόλις ξεστόμησα, τελειώσαμε και σήμερα την κουβέντα μας με τη Σώτη Τριανταφύλου. Έχουμε μία ακόμη συνάντηση για την οποία θα μιλήσουμε για θέματα πολύ σύγχρονα, όπως είναι η cancel culture, τα αντιρατσιστικά κινήματα, διάφορα τέτοια ζητήματα που απασχολούν πολύ όλους μας και για τα οποία η Σώτη Τριανταφύλου έχει εκφράσει αρκετά ξεκάθαρες απόψεις. Θα τα συζητήσουμε στο επόμενο και τελευταίο μας επεισόδιο. Σας χαιρετούμε.
Γεια σας.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.